Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahaba ao ampampirarintsoa ho antsika eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Mbola ao anatiny ilay singa fototra ilain'ny soiombonana trano moa isika. Hitantsika omaly ny anjara birikin'ny fanjakana eo amin'izay hoe fampanjarina ny soiombonana izay. Ary efa nidirantsika ihany koa ny singa fototra faharoa eo amin'izay hoe soiombonana izay. Izay no entin'ny Fredeline amintsika aloha mba hahafahantsika manohy indray.
Nambaratsika teto rafa hoe no io soiombonana io dia tsy maintsy ajain'ny fanjakana zany ny izao fototra, ary tsy azo ny fanjakana foanana mihitsy izao fototra io. Ka ny olona tsirairay dia tokony hanana fahalalahana hanatanteraka ny antson'Andriamanitra ao aminy, satria ny tsirairay dia nantsoina mba hampivoatra ny fiarahamonina. Noho izany, ny fepetra rehetra zany ao anatin'izay le hoe fahafahana zay efa voajanahary zay dia ilain'ny tsirairay amin'ny fampivelarana maha olona azy. Resana teto ihany koa tamin'ny farany hoe isan'ny singa fototra ilaina ho an'izay soiombonana izay ny fiadanan'ny mpiarahamonina sy ny fampandrosoana ny tsirairay amin'ny maha izy azy mba hahafahan'ny fiarahamonina mivoatra ihany koa. Dia nambara teto hoe io fampandrosoana io mihitsy no mamitina an'izay hoe adidiny rehetra eo amin'ny fiarahamonina izay. Ka noho izany ny sambatan'olona zany tsy maintsy manana n'ilay izo ahafahany miaina, ahafahany mivelona mba ho tena olombelona mendrika amin'ny maha olona azy tokoa izy. Mitandrisana teto moa zany ny eo ny sakafo, ny fitafiana, ny fahasalamana, ny asa, fanabiazana, ny fampivoarana ratsaina, ny fampahalalam-ba voamendrika ary ny zoanorona tokantrano. Dia izay moa ilay resahantsika mandritra ny dikatezisty ilay hoe tokantrano io.
Izay zao ny hoe tokony izy zany ny fiadanan'ny mpiarahamonina sy ny fampandrosoana mba tena ho soiombonana tokoa no iainana ao anatin'ny fiarahamonina iray. Fa ankoatran'izay moa be raha inona ihany koa no singa fototra ilain'ny soiombonana?
Rabany Fredeline sy Virginia zay manolotra trany izao fandarana katesizy izao mafisina trano koa ny fiarapanantsika mpiaino manaraka sy tapaka nyty ifandarantsika ity. Misy singa anakiray tokotrany zay atao hoe tsy latsa-danja noho ny singa hafa rehetra, de ny ataontsika hoe fandriam-pahalemana. Fandriam-pahalemana zay azontsika velarina amin'ny hoe faharetana sy filaminan-tsaina avy amin'ny filaminana tena marina. De tena azo lazaina hoe ilaina, tena ilain'ny olona tsirairay avy ilain'ny ankohonana, ilain'ny fianakaviana, ilain'ny fiarahamonina, ilain'ny firenena manontolo ny olom-pirenena tsirairay avy zay filamina zay filaminana. Imo akitrinsika miresaka ny hoe feno tsy firandriam-pahalemana, feno tsy filaminana etsy seroa, fa reny zavatra ireny dia miainga indrindrandrindra ihany koa ny hoe mba hampilamina ny fiainantsika. Dia izay tsy maintsy mijery ny fototra. Ny fototra dia tsinona fa zay hoe ny olombelona amin'ny olombelona zay. Ka tsy maintsy ilaina e mba hanorenana sy ho marina zany ny soiombonana, dia tsy maintsy iantohan'ny fahefana mahefa, fahefana mpitarika, fahefana mpandrindra zay misy eo amin'ny firenena na eo amin'ny tany amamonina ny filamintsain'ny mpiaramonina araka nambantsika teo sy ny olona tsirairay hafa ny antokony olo isan-karazany dia tsy maintsy iantoana zay, tsy maintsy misy zay filaminantsana zay satria raha tsy milamina ny sain'ny olona, raha tsy milamina ny fiainan'ny olona dia tsisy fampandrosoana, tsisy soiombonana vanina zany. Ny konsila de kana faharoa dia miresaka indrindraindrindra zay fandriam-pahalema zay manamafy indrindra zany ny fiangonana, ny fotom-pampianarana no hoe ilaina zany fandriam-pahalema zany, ilain'ny olona tsirairay, zo zany, zo ilaina mba ampiroborobo an'ilay hoe soiombonana araka nambarantsika teto zay, satria iza moa tsy mikatsaka an'izany fandriam-pahalema an'izany. Mandrandriranansy matetika ny fiarahamonina ny olona tsirairay a manoloana ny toejavatra misy eto amin'nyity tany misy antsika itika. Ozy ny konsily hoe tsy hoe rehefa tsy misy ady a na koa hoe rehefa mifandanja ny hery an-damy sy ny ankilany de mahandro fehzay ny tany, tsy zay ozy ny fampianaram-piangonana, tsy zany. Tsy hoe rehefa mifandanja ny hery, tsy any, tsy vokatry ny fanjakazakana ihany koa izy izy any na hoe fanaovana jadona ny fandriam-pahalemana. Tena marina velan'izay fomba fihevitra zao tontolo zao zay ny hoe tena fandriam-pahalemana marina dia tsinona fa hoe arak'izay voalazany izay mpaminany eo amin'ny toko fa 20:17 dia zay voalazany izay hoe vokatry ny fahamarinana ny fandriam-pahalemana, vokatry ny fahamarinana ny fandriam-pahalemana. Le fahamarinana dia tsy avaiza fa avy ao anatin'ny olona tsirairay avy. Ny olona tsirairay avy zany rehefa miaina an'ilay fahamarinana, rehefa miaina an'ilay bitsiky ny conscience, miaino consciencenya ao misy ny marina ao anaty ao a dia iny no mitarika haneo ity velany hoe fiainam-piarahamonina anjakany fandriam-pahalemana ary iadanany sainy tsirairay avy sy ny fiarahamonina manontolo a manoloana an'izay hoe vokatry ny fahamarinana zay iainan'izay.
Ka zao mantsy mopera raha amin'izay antsika ny zavatra misy ainana ankehitriny a dia jere tsara fa milamina eo dia vetivety eo dia misy ady atsy mikorotana ry zany hoe tsy ho voatana mihitsy zany zay le fandriam-pahalemana zay.
Raha jereny tokorotana ny zavatra misy dia makivy e, makivy ary azo lazaina hoe mahavery fanantenana ihany manoloana an'izay zava-misy satria ianao mba miezaka zany hikatsaka ny fandriam-pahalemana, hikatsaka ny fiadanan-tsaina kanefany misy zavatra mitranga foana. Nefany a ny fanentanana sy ny fampianaran'ny fiangonana indrindra ny konsily vatikana faharoa dia hoe na io azay fiovaovana tsy akijanona zay ateraky ny fiovan'ny toetrano, fiovan'ny zava-misy akehitriny zay a dia manamafy indrindraindrindra ny eglizy, manamafy ny konsily hoe tsy hoe ndray mandeha ihany no asontsika n'izany fandriam-pahalemana zany, tsy hoe ndray mandeha dia zay fa asa lavitrezaka io, tsy maintsy tozona ary indrindraindrindra aorona isan'andro isan'andro. Zay le hoe mila maharitra sika amin'ny fikasana n'izany fandriam-pahalemana zany, mila maharitra sika amin'izay fikasana ny filaminan-tsaina zany a fa tsy toetra ndray mandeha ny hoe azoko androany ity dia eo mandrakzay. Ka zay zany no famporisihana indrindraindrindra ny olona tsirairay avy, ny ankohonana ny tokantrano, ny fiarahamonina manontolo ny hoe hikatsaka ny fandriam-pahalemana dia miezaka mandrakariva araka nambarantsika teo ny hoe lay fahamarinana ao anaty a no mibaiko a ka rehefa manana ny fahamarinana ny tsiray miaina ny fahamarinana ny sambatan'olona dia samy miezaka mizotra miandalana mikatsaka an'izany fandriam-pahalemana sy filaminan-tsaina izany.
Izay zany no mahakasika an'iny hoe fahandriam-pahalemana iny a izay antoka iray a isin'ny filaminan-tsaina eo amin'ny fiarahamonina iray izay singa fototra ihany koa ilain'ny soiombonana moa. Isaorany anao mpiaino moa miaraka aminay tsy tapaka amin'ity fandalinana ity a dia isaorantsika ihany koa mopera manampy antsika amin'izay fandalinana izay. Ny fotoanantsika tapitratreo a mandra-pitafa.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.